Het jou ooit geworstel met twyfel? Getwyfel oor jouself of oor ander mense? Getwyfel oor geleenthede? Het jou getwyfel oor jou geloof? Het jou ooit daai oomblik ervaar of gehaat waar jy vir 'n oomblik 'n gedagte kry van sê nou net? Sê nou net is nie waar nie. Sien nou net, ek leef met 'n idee, maar is in my kop. Ek weet ek het al so ervaring gehad. Was splitsekonde van onsekerheid. En is so sensitief hierdie plek, hierdie ervaring, dat ek dit baie keer nie eers myself wil erken dat dit daar is nie. Hier is die goeie nuus. Die Here hou nie op bestaan in daardie oomblikke nie. Hy hou nie homself weg van ons wanneer ons onsself daar bevind nie. En ons sien dit vandag in 'n ontmoeting tussen die disippels met Jesus wat opgestaan het. Dis 'n belangrike ontmoeting. Die disippels is in 'n plek van vrees en twyfel. Jesus het gesterf. Hulle is nog nie bewus dat hy opgestaan het nie. Hulle het stories gehoor daarvan. En hulle is vasgevang in 'n bovertrek in 'n kamer in hierdie plek van angs, vrees, onsekerheid, twyfel. Maar dis nie waar die storie eindig nie. Want in hierdie ontmoeting met Jesus word twyfel die deur tot 'n dieper geloof. Kom ons lees saam. En terwyl hulle hieroor praat, dis nou die Emmausgangers, hulle het gehardloop na die disippels toe om vir hulle te vertel van hulle het Jesus ontmoet langs die pad en hulle harte is brandend. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien en hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk. Want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? En daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Jesus vra, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? En ek bid vandag dat sy vraag ook vir jou wat vandag twyfel of jy wat al getwyfel het, 'n deur tot dieper geloof sal oopmaak. En soos ek met hierdie vraag en hierdie teks hierdie week en hierdie tyd geleef het, het daar drie uitnodigings vir my duideliker geword. Die eerste ding wat vir my duidelik geword het, is dat twyfel deel is van ons menslike bestaan. Van Adam en Eva se tyd worstel die mens met twyfel. Onthou jy hoe hulle daar in die tuin getwyfel het? Het God dit regtig gesê? Mag ons regtig nie van hierdie boom eet nie? Vanaf daardie oomblik is twyfel ingeweef in die mensdom. En is 'n moeilike ding met tye. Want twyfel kom deur verskillende deure in ons lewe in. Ons beleef dit op verskillende maniere. Dink net aan jou naaste verhoudings. Het my lewensmaat my regtig lief? Het ek hulle regtig lief? Ek dink aan ouers wat verlang om 'n kind te hê, hulle bid, hulle is desperaat. Dan gebeur dit nie. Wat doen ons verkeerd? Ek dink aan mense wat ek ken tussen die ouderdom van 30 en 40 wat 'n diep verlange het na 'n verhouding met iemand om die lewe mee te deel. Hulle lewe is eensaam. Wanneer gaan dit vir my gebeur? Ek dink aan ouers wat 'n kind aan die dood verloor. Waar is U, Here? Wat gebeur met ons? Wat gebeur met ons as ons hierdie gedagtes beleef? Wat dit bring, dis oriëntasie, onsekerheid, pyn. En dit kan net so pynlik in ons verhouding met God wees. Gee God regtig vir my om? Waar is hy? Het hy van ons vergeet? Het hy ons verlaat? Wat maak ons hiermee? Het jy agtergekom wat die disippels doen? Hulle steek dit nie weg nie. Hulle vee nie hulle twyfel onder die mat in nie. Hulle maak nie asof hulle in daai oomblik wat hulle agterkom hier is Jesus nou asof hulle die grootste geloof het nie. Nee, hulle wys dit. Hulle deel daai vrees en daai twyfel binne in 'n geloofsgemeenskap. Hulle doen dit in hulle geloofsgemeenskap. Want daar is dit veilig om eerlik met mekaar te wees oor waar hulle is, te erken. Joe, en ek bid. Bid dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees waar mense kom, waar ek en jy kan kom en ons kan eerlik en oop wees oor hierdie dinge en die goed waaroor ons twyfel. Dat ons 'n plek kan wees en hê waar ek kan erken. Moenie dat jou twyfel jou weerhou om te kom aanbid nie. Moenie dat jou twyfel jou isoleer nie. Kom met jou twyfel na die geloofsgemeenskap. Kom en kyk in jou, erken hulle. Deel hulle. Die tweede uitnodiging kom wanneer Jesus in hulle midde staan. En het jy gesien wat sy eerste woorde aan hulle is? Vrede vir julle. Vrede. Nie 'n veroordeling nie. Is nie 'n sonde nie. Twyfel is nie sonde nie. 'N herinnering. Jesus herinner ons dat God ons te midde van, ten spyte van ons twyfel ontmoet en altyd met 'n woord van vrede. Vrede. Ek dink aan Paulus se gebed dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, alle twyfeling te bowe gaan met jou wees. Maar Jesus doen nog iets. Hy sê vir hulle, kyk. Kyk na my hande en my voete, dis ek self, voel aan my en kyk. Kyk, skenk aandag. Nou, Jesus is nie fisies met ons soos wat hy was by die disippels nie, maar op hierdie oomblik wil Jesus ons ook met ons twyfel help en hy vra vir ons ook om te kyk. Kyk om jou, om te kyk is 'n groot praktyk in die Christen geloof. Dit is so 'n belangrike woord. Meer as 1300 keer in die Bybel kom hierdie woord voor. Dit is een van die eerste woorde wat God vir Adam en Eva sê. Dit is die woord wat die engele aan die herders sê as hulle Jesus se geboorte aankondig. As Jesus aan die einde van sy bediening kom en gebruik hy dit, hy sê, kyk, ek sal by julle wees tot aan die einde van die wêreld. Weer en weer en weer verskyn dit. Dit is so 'n belangrike woord en baie moderne vertalings gebruik nie die woord nie. Maar ons word genooi, kyk. En ek dink ons het 3 stelle oë waarmee ons kan kyk. Ons fisiese oë, ons kyk na wat sigbaar is. Ons kyk met die oë van die verstand wanneer ons probeer verstaan en insig soek. En die belangrikste is dat ons kyk met die oë van ons hart. So as Jesus nie by my fisies is nie, waarna kyk ek? Wel, kyk net na die wonder van jou bestaan. Dit is moeilik om na jou bestaan te kyk en te dink, wat 'n ongelooflike oeps. Om hier te begin, vir jou om nou hier te wees, moes triljoene drywende atome op een of ander manier bymekaar kom, op 'n baie ingewikkelde wyse, om jou jou te maak. En vir die volgende baie jare, hoop ons, sal hierdie klein deeltjie sonder klagte werk om jou in die lewe te hou. Hoekom atome hierdie moeite doen, is 'n bietjie van 'n misterie. Want om jy te wees, is nie 'n baie bevredigende ervaring op atoomvlak nie. Want in spite van al hulle toegewyde aandag, gee jou atome nie eintlik om vir jou nie. Hulle weet nie eers dat jy daar is nie. Hulle weet nie eers dat hulle self daar is nie. Want hulle is nie self lewendig nie. Tog sal hulle op een of ander manier vir die tydperk van jou bestaan antwoord op een enkele impuls en dis om jou jou te hou. Nie net was jy gelukkig genoeg om hierdie atome te hê wat saamwerk nie, maar jy is uiters gelukkig dat jy van geslagte en geslagte en geslagte gekom het tot hier. Kyk net saam my vir 'n oomblik. Eeue, jare en jare gelede was daar twee mense in hierdie wêreld wat bymekaar gekom het en gedink het die ander een is nogal aantreklik. Aantreklik genoeg om hulle te kies. Gesond genoeg om voort te plant. Genoeg geseën om hulle kinders aan die lewe te hou. Nie een van jou ouma of oupa groetjie se groetjie se groetjie se groetjie was al ooit so uitgedaag dat die bloedlyn gestop het nie. En hierdie patroon het herhaal tot waar jou ouers jou in hierdie wêreld verwelkom het. Jy's hier. Dis 'n wonderwerk. Kyk vir 'n oomblik na die misterie van jou geestelike verlangens. Hoekom is jy hier deel van hierdie uitsending vandag? Deel van hierdie geloofsgemeenskap. Jy's hier want iewers diep in jou het jy 'n verlange na God. Dis hoekom jy hier is. Daar's iets in jou wat verlang na iets wat jy nie kan sien nie. En jou geestelike verlange herinner jou dat jy meer is as net jou liggaam en jou brein. Jy's 'n ewige geestelike wese. En jy het in jou diep verlange na 'n diep koneksie met die lewende God. En hy plaas daardie verlange in jou. Dis hoekom jy hier is. Kyk na die geskiedenis van die kerk waarvan jy vandag deel is en hoe die kerk tot stand gekom het. Hoe is dit moontlik? Hoe verduidelik jy dat daar 'n groep disippels eendag oorweldig, ontnigter, gebroke, teleurgesteld en hopeloos is en 'n paar dae later is hierdie mans en vrouens aan die brand oor Jesus en oor sy opstanding? Hulle gee hulle self so vir die saak. Elkeen van hulle word martelaars vir die geloof. Wat was dit? Wat het dit veroorsaak? Wat is die hipotese wat ons kan help om die transformasie, om dit wat in hulle gebeur het te verstaan? Dat hulle self vir 'n saak sal gee tot die dood toe. Dat die kerk bly staan het deur pestilensies, pandemies, aanvalle en vervolging tot vandag. Jo. Enigste ding wat ek kan aan dink en wat vir my storie sin maak is, Jesus het gesterf aan 'n kruis. Op die derde dag het hy weer opgestaan en hy het hulle ontmoet in sy opstandingslewe en krag. En hulle is verander, hulle is getransformeer, hulle is nie perfek gemaak nie, maar deur daardie groep mense het daar 'n verandering in hierdie wêreld gekom wat ons vandag nog aan deel het en ons is deel daarvan. Kyk. As jy vandag worstel met twyfel, kyk. Kyk na hom. Die derde uitnodiging is dat Jesus ons nooi om te reageer. Kyk na sy woorde, hy sê so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af. En verder, en julle is getuies van hierdie dinge. Jesus weet dat daar 'n oomblik kom in ons twyfel waar ons die eerste tree van geloof moet neem. waar ons 'n risiko moet neem om 'n tree van vertroue te neem, want as ons bly waar ons is, as ons twyfel ons lewe bepaal, dan verlam dit ons en ons gaan nêrens heen nie. As die disippels by daai twyfelplek gebly het, het ons nie vandag 'n kerk of 'n evangelie gehad nie. Iemand het eendag gesê, sekerheid is 'n afgod van ons tyd wat ons van ontslae moet raak. Is dit nie so nie, ons almal wil sekerheid in hierdie lewe hê. Ons ja, ons streef na dit. Maar het jy al agtergekom? Ons maak ons grootste besluite in die lewe nie op grond van sekerheid nie. Dink aan trou. Almal is bang vir dit, maar almal wil dit hê. Maar ek is nie seker of die persoon by my gaan bly en of ek by hulle gaan bly nie, maar iewers moet ek die risiko neem, die risiko om te vertrou en hierdie stap te vat. Of om 'n besigheid te begin. Jy het nie sekuriteit dat dit gaan werk nie. Maar jy neem nou tree om te begin. Jy het hoop, jy het ywer, jy het moed, jy het feite bymekaar gemaak, maar daar bly 'n mate van risiko. Jy begin swat, studeer. Jy skryf in vir 'n graad. Jy is nie seker of jy 'n sukses daarvan gaan maak en of jy eers oor die volgende 10 jaar gaan doen wat jy nou doen nie, maar jy neem die risiko om te vertrou. Net so kom Jesus na ons en hy nooi ons om daai tree van geloof te neem en om hom te vertrou. Kan jy daai tree neem om te sê, Here, ek is nie seker hoe dinge gaan uitwerk nie, maar ek gaan U vertrou en ek gaan myself gee vir U. Ek gaan U volg. Ek gaan die woorde en die leringe ernstig opneem en ek gaan met U interaksie hê elke dag en ek gaan glo U is met my. Ek gaan luister na U woord. Ek gaan U met my lewe vertrou. Daar's 'n storie van 'n man wat deel was van 'n sirkusgroep. Hy was deel van die trapeze artists wat so deur die lug vlieg. In 'n onderhoud met hom vertel hy hoe belangrik die rol van die een wat vlieg is en die een wat vang is. En hy sê, ek is die een wat vlieg en ek moet die vanger totaal vertrou. Jy en die publiek mag dalk dink dat ek die ster van die vertoning is, maar die regte ster is die vanger. Hy moet in 'n split sekonde daar wees vir my om my te vang soos ek aankom. Hoe werk dit? Wel, die geheim is dat die een wat vlieg, dat ek niks doen nie en dat die vanger alles doen. As ek na die vanger toe vlieg, moet ek net my arms en hande uitstrek en wag dat hy my vang en my veilig trek tot op die podium. Die slegste ding wat die vanger kan doen is om te probeer die vleer kan doen is om te gryp na die vanger. Ek wat vlieg is nie veronderstel om die vanger te vang nie. As ek sy gewrigte moet gryp, kan ek dit breek of hy kan myne breek en dit sal die einde van ons albei wees. Die een wat vlieg moet vlieg, die een wat vang moet vang en die een wat vlieg moet vertrou dat die vanger daar gaan wees vir jou om jou te vang. Kan jy vandag jou hande uitstrek en vertrou dat God die vanger jou sal vang? Jy het nie sekerheid oor enige iets nie. Maar jy het 'n God wat sê ek is standvastig. Ek sal jou nie laat gaan nie. Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Kan jy die risiko neem? Ek wil afsluit met die laaste woorde van Matteus se evangelie. Die heel laaste twee sinne sê, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, waarheen hy hulle genooi het om te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Hulle het aanbid, maar sommige het getwyfel. Hulle het gebid, maar sommige het hulle bekommer. Hulle het vertrou, maar sommige het bevraagteken. Maar die Here gebruik hierdie groep. Die Here gebruik jou en my ten spyte van die twyfel. En die Here het die vermoë om daai twyfel 'n deur te maak tot 'n dieper geloof. Sal jy die tree daardeur neem? Kom ons bid saam. Here, dankie vir u getrouheid, u goedheid, dat u nooit verander nie, u wat was en is en sal wees. En vandag kom bely ons net weer ons vertroue op u, ons geloof in u. Here, ons wil groei hierin. En help ons, soos wat ons aanbid, en soos wat ons bid, en soos wat ons saam as geloofsgemeenskap kom, help ons in ons geestelike gesprekke om te groei in ons geloof. Ag die Gees, deur die krag van die Gees, ons geloof groei. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer deel was. As jy 'n pastorale versoek het of 'n gebed nodig het, asseblief kontak ons by pastoraal@mosaic.com. Van ons spanlede is nou reg om saam met jou te bid. Jy's ook welkom om die pastorale lyn te skakel, gebedslyn te skakel. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid en vrede van sy Gees is en bly met jou. Nou en vir altyd. Amen.